Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə siz Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Amerika Gürcüstana ən azı 1 milyard dollar yardım ayırdı. Amerikan vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda deyib ki, əlavə enerji marşrutları üzrə Vaşinqton Azərbaycanla birgi işləməlidir. Rusiya Tiflisdəki səfirliyini bağladı. Avropalı ekspert deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yenicə aldığımız məlumata görə Amerika prezidenti George Bush elan eləyib ki, Gürcüstana ən azı 1 milyard dollar yardım ayrılır. Amerika Qafqaz regionunda öz tərəfdaşlarının əmin amanlığında güclü şəkildə maraqlıdır. Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlardan sonra birgə mətbuat konfransında deyib. Cheney bir də onu bildirib ki, Vaşinqton düşünür ki, əlavə enerji marşrutları üzrə Azərbaycanla birgi işləməlidir. Dick Cheney sabah Gürcüstana, oradan isə Kiyevə gedəcək, səfər İtaliya ilə başa çatacaq. Bugün Rusiya Tbilisi-dəki səfirliyini bağladı. Bundan qabaq Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsdiyini elan eləmişdi. Səfirliyin əməkdaşı Aleksandr Savonov Frans Pres agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Tbilisi-dəki konsulluğu da bağlanıb. Gürcüstan Rusiya ilə diplomatik əlaqələrini kəsəndə Xarici İşlər Nazirliyi bildirmişdi ki, konsulluq əlaqələri qalır. Çünki Rusiyada 100 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı yaşayır. Bugün Pakistanın baş nazirinə sui-qəsd cəhdi olub, onun maşını atəşə tutulub. Ancaq dəqiq bilinmir ki, maşını iki güllə dəyəndə baş nazir Yusif Rıza Gilani maşında olub, yoxsa yox. Onun mətbuat katibi əvvəlcə deyib ki, Gilani maşında olub, ancaq zərər çəkməyib. Sonra rəsmilər bildirdilər ki, maşın baş nazirin dalınca hava limanına gedəndə hücuma məruz qalıb. Gilani keçmiş baş nazir özü sui-qəsd qurbanı olmuş Bənazir Buhutonun partiyasındandır. 3 gündən sonra Pakistan parlamenti və 3 regional toplantı Pakistanın yeni prezidentini seçməlidir. Bugün Şimali Qafqazın tanınmış jurnalistlərindən olan Abdullah Alişayev aldığı yaralardan vəfat eləyib. Dünən Mahaçqalada iki naməlum şəxs ona atəş açmışdı. Alişayev Dağıstanda İslam ekstremizminin əleyhinə yazıları ilə tanınırdı. Dünən Narçıqda Kabardin-Balkariyada başqa jurnalist Miloslav Bitokovu döyüblər. O yerli hakimiyyəti tənqid edən yazılar yazır. Bazar günü isə İnquşetiyada müxalifət yönümlü jurnalist Magomed Yevloyevi öldürmüşdülər. Amerika Rusiya hakimiyyətini bu qətlin səbəblərini araşdırmağa çağırmışdı. Avropa Şurasının ekspertləri Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıq olduğunu deyirlər. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan həbsxanalarında sıxlıq var. Məhbusların saxlanma şəraiti ürək açan deyil. Bu sözləri Avropa Şurasının eksperti Yok Pom sentyabrın 3-də Azərbaycanda həbsxana islahatına dəstək layihəsinin ilk yığıncağında söyləyib. Onun sözlərinə görə həbsxanalarda məhbusların sayını 25%-ə qədər azaltmaq vacibdir. Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə hesab edir ki, həbsxanalarda deyilən qədər sıxlıq yoxdur. Amma onun fikrincə, regionlarda başlanan həbsxana tikintisi bu sıxlığı azaldacaq.
Azərbaycanın bir sıra regionlarında, Şəkidə, Lənkəranda yeni cəzaçəkmə müəssisələri inşa olunur. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yeni cəzaçəkmə müəssisəsi artıq istifadəyə verilib. Mən deməzdim ki, çox böyük sıxlıq var, amma eyni zamanda da müəyyən bir məhkumların seyrənilməsinə bu köməkli göstərəcək.
Azərbaycanda 35 cəza çəkmə müəssisəsi var. Onlardan 15-i məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsidir. Bu həbsxanalarda isə təxminən 17 min məhbus saxlanır.
Səadət Akif qızı. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün xəbərdarlıq edib ki, parlamenti buraxa və yeni seçkilərə qərar verə bilər. Prezident deyib ki, parlamentdə dövlət çevrilişi gedir.
Dünən parlamentdə siyasi və konstitusion çevriliş başlandı. Anti-Ukrayna, anti-dövlət qərarı verildi. Yulia Tymoshenko bloku, regionlar partiyası və kommunistlər hökumət əleyhinə qanun qəbul etdilər.
Yushchenko deyib ki, bütün bu anti-konstitusion qanunlara veto qoyacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün bütün dünyanın gözü Bakıdadır. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Qafqaza ilk dəfədir ki, Amerikanın belə yüksək səviyyəli rəsmisi gəlib, vitse-prezident Dick Cheney.
He later met with local representatives from British Petroleum and Chevron. They briefed
the vitse-prezident Bakıda British Petroleum və Chevron şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşdü. Onlar Gürcüstanda baş verən son hadisələrdən, üzləşdikləri çətinliklərdən danışdılar.
İndiyə qədər Azərbaycan Amerika və Rusiya ilə balanslı siyasət aparırdı. Bugün Azərbaycan artıq öz mövqeyini dəqiq bildirməlidir. Yəni, hansı tərəfə yönümlüdür?
Gürcüstana 2 milyard dollar ziyan dəydi. Rusiya iqtisadiyyatı isə ümumiyyətlə çökə bilər. Dünya mətbuatından seçmələr.
Ən dərin uçurum iqtisadi uçurumdur. Bu uçurumu ömür boyu yuvarlanmaq olar. Wall Street Journal-un Rusiya barədə yeni məqaləsi belə başlayır. Qəzet yazır ki, Rusiyanı bazar özü cəzalandıracaq. Kimsənin köməyinə ehtiyac yoxdur.
İranda azərbaycanlı fəala bir ömürlük cəza verdilər.
Bu izin də verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Universitetində dərnək bulmaqdır, Türkcə dərgi çıxartmaqdır.
Və Abdullah Gül Yerevana gedəcəkmi? Prezidentin öz partiyasındakılar da bir-birinə dəydi. Bugün dünyanın gözü Azərbaycandadır. Bakıya Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney gəlib. Bir tərəfdən bu, Amerika hökumətinin Qafqazdakı son vəziyyətdən nə qədər narahat olduğunu göstərir. O, biri tərəfdən də bu, indiyəcən Azərbaycana səfər eləmiş ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. Çeyni Bakıya elə bir vaxta gəlib ki, Rus qoşunları Gürcüstanda rahatça oturublar və oradan çıxmaq fikirləri də deyəsən yoxdur. Baxmayaraq ki, Cənubi Osetiya davasından sonra Moskva ilə Tbilisi atəşkəs razılaşması imzalayıblar. Gürcüstan həm də Xəzər neftinin Rusiyadan yan keçməklə qərb ölkələrinə daşınması üçün əsas yoldur. Səfər vaxtı Çeyni təkcə Azərbaycanda olmayacaq xəbərlərdə də eşitdiniz, Gürcüstana, Ukraynaya və oradan da İtaliyaya gedəcək. Amerikanın vitse-prezidenti Bakıdan nə umur? Ekspertlər deyir ki, onun umduğu Azərbaycanın özünə yol seçməsidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Politolog Zəfər Qulyev deyir ki, Azərbaycana Birləşmiş Ştatlardan Dick Cheney kimi yüksək vəzifəli şəxsin gəlməsi və üstəgəl bu səfərin Cənubi Qafqaz regionunda gərginliyin yaşandığı bir vaxtda baş tutması ondan xəbər verir ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində müəyyən dəyişikliyi gözləmək olar. Onun sözlərinə görə Dick Cheney-nin Azərbaycanda müzakirə etdiyi məsələlər regionun və Azərbaycanın təhlükəsizliyi, enerji layihələrinin təhlükəsizliyi, Azərbaycanın qərbi inteqrasiyası və NATO-ya qoşulması məsələləri Azərbaycan üçün vacib olduğu qədər Amerika üçün də vacibdir.
Hər halda hesab etmək olar ki, Dick Cheney Bakıda aparılan söhbətləri sonra Gürcüstanda və Ukraynada davam etdirəcək və ümumiyyətlə ilə biləliklə bütün bu ölkələrin arasında eyni bir mövqe yaratmağa çalışacaqlar. Bir çox məsələlərlə bu ölkələr bir mövqedən çıxış etməlidirlər. Və bu məsələ ölkələrin təhlükəsizliyi də ilk növbədə ümumi bir mövqə yaratmaqla bağlıdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu ölkələrə dəstək verməyindən asılıdır.
Zəfər Qulyevə görə Dick Cheney-nin səfəri bir tərəfdən dəstək nümayişidir, digər tərəfdən də bu ölkələrə yardım eləmək və mövqələri öyrənib yaxınlaşdırmaqdır. Politoloq Vəfa Qulzadə isə bildirir ki, Dick Cheney-nin səfəri Azərbaycanın təhlükəsizliyinə bir dəstəkdir. Çünki Gürcüstanda baş verən məsələlərdən sonra Azərbaycan təhlükə qarşısında qalıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın özünün həll olunmamış Dağlıq Qarabağ problemi var. Buna görə də Azərbaycan kifayət qədər risk qarşısında qalıb və Amerikanın dəstəyinə ehtiyac var. Dick Cheney-nin Azərbaycana səfəri də ölkəni məhz həmin dəstəklə təmin edə bilər.
Azərbaycan till now balance policy between Russia and the United States.
İndiyə qədər Azərbaycan Amerika və Rusiya ilə balanslı siyasət aparırdı. Bugün Azərbaycan artıq öz mövqeyini dəqiq bildirməlidir. Yəni, hansı tərəfə yönümlüdür? Əgər qərbə yönümlüdürsə, qərbdən onu möhkəm qorumağı istəməlidir. Məncə, Azərbaycan qərb yönümlüdür. Və Prezident İlham Əliyev Dick Cheney-dən Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etmək istəyəcək.
Rəfa Quluzadə onu da bildirdi ki, Azərbaycan prezidentinin Dick Cheney ilə görüşdə neft-qaz kəmərinin təhlükəsizliyi ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın Rusiyanın hücumundan necə qorunması məsələsini müzakirə etməsi ehtimalı da var. Çünki Rusiya bugün müstəqil olan bütün keçmiş Sovet ölkələrini geri qazanmaq istəyir. Ona görə də bu səfərin böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan vətəndaşlarının Dick Cheney'nin Azərbaycan səfərinin ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə təsiri ilə bağlı dedikləri isə belə oldu.
Amerika vitse-prezidentinin səfərindən sonra Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə dəyişiklik olacaq mı?
Dəyişiklik ola bilməz. Onun üçün biz elə məngənə altındayıq ki, Azərbaycan çox çətin yoldadır bu dəqiqə. Bu elə bir oyundur ki, Amerikada yaxşı olmalısan, Rusya bir az yaxşı olmasa.
Mənə belə gəlir ki, eyni qalacaq, heç nə dəyişilməyəcək.
Yox, heç bir dəyişiklik ola bilməz. Həmişə səfərdə olublar, bunlar gediblər ora, onlar gəlirlər bura. Heç bir dəyişiklik ola bilməz.
Məncə belə dəyişiklik olmayacaq, çünki seçki qabağı vəziyyətdə hansı bir başqa addım görmürəm. İndiki vəziyyət elə qane eləyir, hakimiyyəti də başqa Amerikanda, Rusiyanda.
Nə oyun gedir bilmək olmur. Azərbaycanın özü düzgün mövqe bildirməyib bu münasibətləri gərginliyə qarşı, ona görə səsini demək. Dick Cheney, Azərbaycan hökumətinin çoxdan tanındığı və yaxın dostu olan bir şəxsi, ona görə yəni hakimiyyətin xeyrinə nəsə ola bilər.
Reportajı Şəhla Sultanova hazırlamışdı. Çinli səfərindən qərbdə nə gözləyirlər? Bir vaxtlar Sovet qoşunları Əfqanistana girəndən sonra qızışan soyuq müharibə bu dəfə də Cənubi Osetiyaya görə bir daha alovlana bilərmi? Çinli qırmızı adam kimi, sözü üzə deyən adam kimi tanıyırlar, amma bu dəfə ona məsləhət görənlər var ki, barıtı az eləsin. Ülviyə Əsədzadənin söhbəti.
Çin o qədər nadir hallarda ictimai çıxışlar eləyir ki, Amerikada onu tez-tez George Bush'un pərdə arxası plan tərtib eləyəni kimi xarakterizə eləyirlər. Amma elə ki, vitse-prezident ağzını açdı, o mətnaltı danışmır, sözünü birbaşa deyir. Elə Rusiyaya da münasibətdə bu belə olub. Məsələn, George Bush hakimiyyəti boyunca əsasən Rusiyanın vaxtı ilə prezidenti olmuş indiki baş naziri Vladimir Putinlə şəxsi münasibətlərini yüksək qiymətləndirirdisə, tərəfləyirdisə, Çin Rusiyanın daxili, xarici və iqtisadi siyasətini qiymətləndirəndə məsələləri bir-birinə qatmırdı. Məsələn, 2 il əvvəl Vilniusdə Sovet təsir dairəsinə vaxtilə həddindən artıq yaxın olmuş Baltik və Qara dəniz ölkələrinin görüşü ərəfəsində Çini Rusiya haqda bunları deyib.
No legitimate interest is served when oil and gas
Neft və qazın şantaj aləti kimi, manipulyasiya kimi istifadə olunmasının, bu amilin daşınmalarının insara alınmasında istifadə cəhdinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Heç kim qonşunun ərazi bütövlüyünə müdaxilə edə, demokratik hərəkətə təsir edə bilməz.
İndi vitse-prezident Ukraynada, Gürcüstanda və Azərbaycanda səfərdədir. Çeynin səfəri Gürcüstanla münaqişənin uzandığı vaxtda təsadüf edir. Odur ki, bunu daha çox Amerikanın Gürcüstanın müdafiəsinə təsiri kimi qiymətləndirirlər. Stanley Kober'in, Rusiya və Sovet İttifaqı üzrə təcrübəli təhlilçinin fikrincə, Çini bu iki Qafqaz ölkəsindən Moskvaya güclü mesaj göndərəcək. Amma Kober ümid edir ki, Çini sözlərini ehtiyatla seçəcək. Təhlilçi deyir ki, Amerika soyuq müharibədən qalib çıxa bilər, amma o, indi 10 il əvvəlki kimi super dövlət deyil. Amerika özü İraqda və Əfqanistanda qüvvə itirib. Kober Azadlıq Radiosuna deyir ki, Amerikanın daha 10 il əvvəlki iqtisadi gücü də yoxdur. Amma bu müddət ərzində Rusiya zəngin enerji resurslarının sayəsində iqtisadiyyatını inkişaf etdirib. Kober Çeyniyə təklif edir ki, Rusiyaya mesaj göndərsin, amma kəskin yox. Və nəzərə alsın ki, Rusiyanın buna reaksiyası necə ola bilər. Kober deyir ki, Rus xalqı da Putin-Medvedev hakimiyyətini dəstəkləyir və Amerika gərək ehtiyatlı olsun ki, belə bir dövləti qıcıqlandırmasın. Hətta Amerikadakı mühacir Rus tələbələri də ölkələrinin iqtisadi qüdrəti ilə fəxr eləyirlər. Stat, Rusiyanın Cənubi Osetiyaya münasibəti barədə şikayətlənmək bir məsələdir, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycana təmtəraqlı təkliflər vermək isə ayrı məsələ.
It may be a message of support.
Bu dəstək mesajı ola bilər. Qafqaz xalqının və Ukraynanın buna inanmalarında məntiq var. Əgər sənin arxanda Amerika dayanıbsa, onda sən müdafiə olmursan. Çünki Amerika super dövlətdir və məncə bunu yoxlamaq lazımdır.
Kober bu tipli dəstəyi yoxlamaq üçün Vietnamda 60-70-ci illərdə baş verənləri xatırladır. Deyir ki, Amerika o vaxt Cənubu Vietnama edə biləcəyindən daha çox kömək vəd verdi. Nəticədə isə Şimal qalib gəldi. Və bu prosesdə Birləşmiş Ştatlar 58 min adam itirdi. Kober'in fikrincə, beynəlxalq arenada təzyiq göstərməkdən söhbət gedəndə Birləşmiş Ştatların o qədər də çox seçimi yoxdur. Amerika dəf edilməz hərbi qüdrətə malik deyil, indi onun qoşunu iki mürəkkəb müharibədə döyüşür. Kober deyir ki, Rusiya qərbi də BMT-ni də xəbərdar etmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımasın və bir neçə ay keçib, indi Moskva bu situasiyanın məntiqə əsasını formalaşdırır. Kober deyir ki, Çeynin ümid etdiyi ən yaxşı şey bu ola bilər ki, vitse-prezident Gürcüstan münaqişəsində Rusiyanın rolu ilə bağlı Amerikanın müxalif rolunu ortaya qoysun. Demokratik islahatlar aparmaq istiqamətindəki cəhdlərinə görə Gürcüstanı dəstəklədiyini bildirsin və indiki Amerika hakimiyyətini bundan sonrakı hakimiyyətin yerinə yetirəcəyinə tam əmin ola bilmədiyi vədləri səsləndirməsin.
Ülvi Əsədzadənin söhbəti. Təhlilçi Stanley Koberin də dediyi kimi, indi Rusiya 10 il qabaq ki, Rusiya deyil, iqtisadiyyatı yüksək templə inkişaf eləyir, 10 milyardla dollar borcu vardı, xarici borcu vardı, demək olar ki, hamısını ödüyüb, hərbi sənayesini də dirçəltməyə başlayıb. Bir çoxları düşünür ki, Cənubi Asiya müharibəsi ən çox Gürcüstana ziyan vurub. Gürcü hökuməti deyir ki, ölkənin iqtisadiyyatına 2 milyard dollar ziyan dəyib. Amma sən demə, Rusiyanın itkiləri daha böyükdür və hətta belə deyənlər də var ki, Cənubi Asiya davası Rusiya iqtisadiyyatı üçün fəlakətə çevrilə bilər. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir.
Ən dərin uçurum iqtisadi uçurumdur. Bu uçurumu ömür boyu yuvarlanmaq olar. Wall Street Journal-ın Rusiya barədə yeni məqaləsi belə başlayır. Qəzet yazır ki, Rusiyanı bazar özü cəzalandıracaq. Kimsənin köməyinə ehtiyac yoxdur. Müəllif Sovet İttifaqının ilk illərini xatırladır. Marksizm iqtisadiyyatda elə bir boşluq yaratmışdı ki, Lenin kapitalizmin bəzi əlamətlərini bərpa eləməyə məcbur olmuşdu. Yeni iqtisadi tənəzzül qorxusunu yaşayan ruslar indi 80-ci illəri Sovet İttifaqının dağıldığı dövrü xatırlayırlar. 90-cı illərin sonundan bu yana Rusiya Federasiyası öhdəliklərinə əməl eləmir. İtaət xalqın canında ikən hökumət totalitarizmi bərpa eləmək uğrunda yenidən hərəkətə keçdi. İndi Güyanyevdən gələn gəlir başqa itkiləri örtbastır eləyə bilir, amma Moskva Gürcüstana tank yeritməyin iqtisadi nəticələrini hiss eləməyə başlayıb. Rusiya kredit bazarının qanı canı olan xarici kapital çəkilib getməkdədir. Müəllif Judy Shelton yazır ki, uşaqlığında Leningraddakı kiçik bloklarında taxta götürüb siçanları izləyən Putin indi dünya düzəninə düşmən olub. Putin deyir ki, o Amerikanın idarə elədiyi bu bir qütblü dünyaya son qoyacaq. Və indi Putin göstərdi ki, öz istəyinə çatmaq üçün xalqının ən çox qorxduğu kabusu, iqtisadi tənəzzülü belə görməyə hazırdır. Wall Street Journal yazır ki, Rusiyanı cəzalandırmaq üçün bundan artıq heç nəyə ehtiyac yoxdur. Nə sanksiyalara, nə də Amerikanın yardımına gərək var. Rusiyanı Putin özü cəzalandırır. Əslində, Rusiya iqtisadiyyatında tənəzzül Gürcüstana təcavüzdən xeyli əvvəl başlayıb. Meşe, TNK, BP kimi iri şirkətlər Rusiyada təqiblərdən yorulub getdilər. Britaniyalı işçilərə viza verilməməsi, vergi müfəttişliyinin yoxlamaları, telefon danışıqlarını kəsmək kimi şeylər analitikləri əmin eləyir ki, xaricilərin ölkədən çıxarılmasına Kreml özü çalışır. Gürcüstana hücumdan sonra Rusiya maliyyə bazarında gerilmə kəskinləşib. Səhmlərin qiyməti son 2 ildə ən aşağı həddə düşüb. Rubl Amerika dollarına nisbətən kəskin ucuzlaşıb. Son 9 ildə ən aşağı qiymətə satılıb. Fransanın BNP Paribas İnvestisiya Bankının hesablamalarına görə investorlar kapitallarını qorumaq üçün son 3 həftədə Rusiyadan 25 milyard dollar çıxarıblar. İri oliqarxlardan biri, milyarder Vladimir Potanin prezident Medvedevin görüşünə gedib ki, onu məsələdən hali eləsin. Medvedev tədbir görəcəklərini deyib. Rusiyada həmişə belədir. Hökumət iri biznesmenlərin onsuz işləməyinə imkan vermir. Biznesmen hökumətdəki dayısının xeyir duası ilə qazanır. Müəllif bunu demokratiyanın mövcud olmadığı kapitalizm adlandırır və qeyd edir ki, kapitalın soyğunçuluğa cavabı yaxşı olmur. Putin bunu bilməlidir. Financial Times isə qlobal güc balansının dəyişməkdə olduğunu yazır. Qəzet bildirir ki, Amerika prezidentliyinə namizədlərdən nə Barack Obama, nə də John McCain bu məsələyə diqqət eləyir. Amma xarici siyasətdə birinci bu məsələ nəzərə alınmalıdır. Yeni prezidentin əsas vəzifəsi Amerikanın xeyrinə olmayan meylin qarşısını almaqdır. Müəllif hesab eləyir ki, məhz dəyişikliyin nəzərə alınmaması Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünə səbəb olub. NATO genişlənir, Amerika Avropada bazılar yaratmağa hazırlaşır, Kosovanın müstəqilliyi tanınır. Hər dəfə də Qərb Rusiyanın narahatlığına əsas olmadığını bildirir, onu sözlə sakitləşdirəcəyini güman edir. Amma anlamaq lazımdır ki, vəziyyət dəyişib. 90-cı illərdə Rusiyanın oynamağa kartı az idi, indi elə deyil. Müəllif yazır ki, Kosovanın müstəqilliyi Kosovalıların təhlükəsizliyini artırmadı, separatçılar üçün pis nümunə oldu. İndi Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdədir. Amma Almanya kansleri Angela Merkelin etiraz eləməyə haqqı var. NATO-nun hansısa üzvünə hücum, bütün NATO-ya hücum hesab olunur. Bu deməkdir ki, Amerika öz qüvvələrini daim hazır saxlamalıdır. Axı NATO-ya üzvlüyü hücumun qarşısını ala biləcək tilsim deyil. Amerika Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsində ciddi olmayıb, ola da bilməz. Financial Times belə yazır.
Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış elədi. Bizim internet saytımızda da Gürcüstanla bağlı müzakirə gedir. Sual belədir ki, Avropa liderlərinin Rusiya ilə tərəfdaşlıq danışıqlarını dondurmasına necə baxırsınız? Əgər siz də müzakirədə iştirak eləmək istəyirsinizsə, saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az Kontekst verilişi davam eləyir. İranda azərbaycanlı fəala bir ömürlük cəza verdilər. Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə 14-24 proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Gənclər siyasəti haqqında qanun gənclərə hansı imkanları açır?
Orta statistik Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar öz vəzifəsini icra edən?
Dövlət gənclərə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər? Etmək bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bakı küçələrində rolik sürən gənclərə hansı qadağalar var?
Rolik sürəndə qoymurlar bizi pləşənlərdən düşməyə. Yeah. Amma deyirlər, məsələn, bu pləşəndir, dağıdır, pləşən sındırır. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, bu yuvarda sürürük. İcazı vermirlər ki, pləşənin üstündə gəzmək.
14-24 bu həftə görüşünüzə qanunla gəlir. Gənclərin əyləncəsindən və müzakirəsindən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun Gənclər Verilişinə 14-24-də qulaq asın.
Təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Doktor, vəziyyətiniz necədir? Dünən Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə səhiyyə işçilərinin maaşı 25% artırıldı. Bu artımla bir yerdə maaş normal dolanışığa bəs eləyirmi? İndi seçki ərəfəsidir və həmişə belə dövrlərdə olduğu kimi hökumət büdcə təşkilatlarında işləyənlərin məvaciblərini artırır. Bundan qabaq da müəllimlərin maaşı 25% qaldırılmışdı. Həkimlərin maaşını çox qaldırmaq olmazmı? Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, olmaz. Qaldırsalar ziyanı bütün ölkəyə dəyər. Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulansaq.
100 manata bir manat evə gəlmək. Ya yaşa görür mü, necə yaşırsan da, mənim balam, düzgü. Çətindir, çox çətindir. 3 nəvəm var, 3 nəvəm var bizdə. Oğlumda mənim, necə yaşayaq biz, deyin. Özüm sadə 2 manat yol pul verib gəlirəm. Yaşamaq çətindir.
Bakıdakı qadın məsləhətxanalarından birində söhbət elədiyim həkimlərin əksəriyyəti yaşayışlarından şikayətçi oldu. İş yerlərinin olmasına, az-çox maaş almalarına baxmayaraq, həkimlər aldıqları məvacibin güclə ərzağa çatdığını, bu səbəbdən də istədikləri kimi yaşamadıqlarını dedilər.
89 man. Yenə şükür Allaha dolanırıq. Ancaq hələ yeməyə yedir. Yemək çox bahadır. Başqa bir şey yox bizim. Heç gözümüzdə də deyir başqa şey.
Sovet vaxtında biz aldığımız maaş bizi yaxşı görürdü. İndi istəyir nə qədər gəl, laf belə nə qədər də gəlir, çatmır. Mən nə qədər alıram? 50 manat. 50 manat bir günümün bazarıdır.
Mənim maaşım 94 manatdır. Mən bir stavka maaşda işləyirəm. Hələlik ki görür. Hədağandan kənara çıxıb, lazımsız şeylər mənə gözüm onlarda yoxdur.
Sentyabrın 2-sində Prezident səhiyyə işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək üçün maaşlardan 25% artılması haqda sərəncam verib. Bu, son bir il yarım ərzində səhiyyə işçilərinin 5-ci maaşı artımıdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir. Onun sözlərinə görə, həkimlərin maaşlardan daha çox artırılmamağının bəzi səbəbləri var.
Tək həkimlərin yəqin ki, şikayəti deyil. Prosta həkimlərin çox sayı ona getirib çıxardır ki, birdən-birə bütün tibb işçilərinin maaşını belə gözə görümlü dərəcədə qaldırmaq olmaz. Çünki 138 min dənə tibb işçisi var bugün Azərbaycanda. Onların maaşı belə yüksək səviyyə qalxsa, birdən-birə o inflasiya getirib çıxara bilər.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda ucqar regionlarda minə yaxın həkim çatışmazlığı var. Bu səbəbdəndir ki, bəzən kəndlərdə diş həkimini, ürək həkimini nə qədər qəribə görünsə də can həkimləri əvəz eləyir. Səhiyyə Nazirliyi regionlarda bu vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bir müddətdir ki, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi islahatlarını həyata keçirir. Dünya Bankının krediti ilə 2012-ci ilə qədər ümumi dəyəri 80 milyon dollar olan layihə ilə 5 pilot rayonda tibbi bazanın yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev deyir ki, hazırki şəraitdə səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının artımı vəziyyəti düzəltməyəcək. Bunun üçün səhiyyə sistemində kompleks islahatlara ehtiyac var.
Həkimlərin bu günlərcən aldığı əmək haqqı səviyyəsi respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından 3 dəfə aşağı idi. Bir nəfər üçün müəyyən olunan minimum istehlak büdcəsinə müqayisədə 2.5 dəfə aşağıydı. İndiki halda əmək haqları yalnız 25% artır. Bu isə ilərzində ölkədə gözlənilən inflyasiya səviyyəsinə uyğun və hətta ondan da aşağıdır. Ona görə də bu 25% artım olsa-olsa bu ilk inflyasiyanın kompensasiya etməsinə xidmət edir.
Fevralın 1-dən Səhiyyə Nazirliyi ödənişli tibbi xidməti ləğv eləsə də bir çoxları, elə həkimlərin özləri də göstərdikləri xidmətin müqabilində bəzən pul aldıqlarını etiraf edirlər. Hətta həkimlər xəstənin verən əli olmasa vəziyyətlərinin necə olacağını təsəvvür belə eləmədiklərini deyirlər. 50 ildən artıqdır mama ginekoloq işləyən Tahirə Rəhimova deyir ki, bu səbəbdən də insanların həyatına bilavasitə cavabdeh olan həkimlərin maaşı hazır ki, bazar qiymətləri ilə uzlaşmalıdır.
Azı deyirəm, 500 manat olmalıdır. Ki, normal yaşasın bu adam. İstirahət vaxtı dursun, bir yerə gecin istirahətə. Əyni başı düz olsun, çünki utanmasın heç kimin yanına.
Sevin Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İran da azərbaycanlıların, Azərbaycan kimi neft ölkəsidir, orada da kasıblıq geniş yayılıb, amma oradakı azərbaycanlıların bir dərdi də həm də öz dillərində oxumaqlarına qadağaların qoyulmasıdır. Bu yaxınlarda sizə Ərdəbil Universitetindəki İslami Tələbə Cəmiyyətinin keçmiş rəhbəri Vədud Əsədinin hekayətini danışmışdıq. Onun yeganə günahı o idi ki, toyunda Azərbaycan mahnıları çaldırırmış. Bu yaxında isə daha iki tələbəni tutublar. Onlardan birinə bir ömürlük cəza veriblər. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
İranda Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən dərnəklər qurduğuna və türkçə dərgi buraxdığına görə daha bir tələbə, İsfahan Universitetinin Gəmişilik Fakültəsinin tələbəsi Məcid Makui həbs edilib. Urmiya şəhərindən jurnalist İsmail Cavadi xəbər verir.
3 gün bundan qabaq İranın əmniyyət qüvvələri tərəfindən sağırlanmışdı. Həbsə alınıbdı. Bu günə qədər hələ heç bir xəbər yoxdur. Yəni, bunun vəkili olmağından, planından yoxdur. Qabaqcalarda bunu xurmay hərəkatına görə, dünya ana dilinə görə də həbsə almışdılar, çağırmışdılar. Əmniyyəti Nazirliyi tərəfindən də çağırlanıb, bundan sorğu-suallar olmuşdu. Və indi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni silahat həbsxanasındadır.
İsmail Cavadinin sözlərinə görə bu, son 3 ayda İranda həbs edilən 6-cı Azərbaycanlı tələbədir. İndiyə qədər tutulan tələbələrin taliyi ilə bağlı dəqiq bilgi yoxdur.
5 ayrı öyrənci ki, həbs edədilər. Mənsur Əminyandı, bədən Sədsat Radı Mehridir, Fəraz Zehtabdır, Aydın Xadiyyidir, Əmir Əhdidir, neçə dənə öyrənci var. Onlar Təbrizdə həbs edilər, Məcid Makuyu Urmuda.
Həbs ediləndən sonra onların heç birinə ailələri ilə əlaqə yaratmaq imkanı verilməyib. Tələbələrin vəkili də yoxdur. İsmail Cavadi deyir ki, belə ittihamlarla həbs edilənlərə yalnız məhkəmədə vəkildən yararlanmaq hüququ verilir. Bu isə tələbələrin hüquq və azadlıqlarının bir daha kobud şəkildə tapdanmasına səbəb olur.
İndi Mənsur Əminyan adlı ayrı bir öyrənci Xoy şəhərindən həbsi nədir? Təəssüflən ailəsi çox ruhi fişarın altında, özünü eşitdiklərimizin əsasında yaxşı durumda deyil. Mənsur Əminyanın sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, dərgi çıxatmaqdır, yəni türkçə dərgi çıxatmaqdır, həbsə alınıbdır.
Mənsur Əminyan universitetdə doktorluq mərhələsini başa vurub. Onun doktorluq diplomunu alması üçün yalnız bir imtihan mərhələsi qalıb ki, həbsi üzündən bu imtihanları verə bilmir. Son aylarda həbs edilən İbrahim Rəşidinin isə təhsil almaq hüququ bütünlüklərindən alınıb. Bunu İran-Azərbaycanlılarının siyasi haqlarının müdafiəsi assosiasiyasının başçısı Vahid Qarabağlı deyir. Onun sözlərinə görə İranda türk tələbələr arasında tanınan şair, eyni zamanda insan haqlarının müdafiəçisi İbrahim Rəşidi ali təhsilini başa vurduqdan sonra doktoranturaya qəbul olmaq istəsə də hökumət buna imkan verməyib. Təhsil Nazirliyində öz haqları uğrunda mübarizə aparan Rəşidiyə bildiriblər ki, o, təhsil hüququndan bütünlüklə məhrum edilib. Vahid Qarabağlının sözlərinə görə son bir neçə ayda həbs edilən tələbələrin də bütün haqları əlindən alınıb.
Onların iddiamı açıqlanmayıb, ailələri ilə görüş imkanı yoxdur və onlara vəkil tutma hüququ verilmir. Ailələrini qorxu, nicələnici halda saxlayırlar. Ailələr məsələnin dalını tutanda isə onları həbslə təhdid edirlər. Keçən günlər Səccad Rəzmirin anasını ittila telefon atır və onun oğlunun məsələsinin dalın tutmasıyla bağlı təhdid edib.
İndi İran Azərbaycanında bütün universitetlərə ittilatın nəzarəti gücləndirilib. Türk dilində təhsil hüququnu tələb edən, bu məqsədlə vərəqələr yayan, dərgilər şəp edən bütün tələbələr xüsusi xidmət orqanlarının bölmələrinə aparılır. Hüquq müdafiəçiləri baş verənləri insan hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulması kimi dəyərləndirir.
Aygün Muradxanlı, kontekst verişi davam edir. Abdullah Gül Ermənistana gedəcəkmi? Səfərə 3 gün qaldı. Prezidentin öz partiyasındakılar da bir-birinə dəydi. Bu haqda elandan sonra.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Ermənistana getsin, getməsin. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçirdik. Sorğuda iştirak edənlərin 71% deyir ki, getməsin. Çünki Ermənistan işğalçı dövlətdir. 21% isə deyir ki, getsin. Bu, Qafqazda sabitliyə kömək eləyər. Bunlar bizim saytımızı ziyarət edənlərin bir hissəsinin fikirləridir. Bəs Türkiyənin özündə bu səfər haqqında nə düşünürlər? Ermənistan prezidenti Türkiyəli həmkarını sentyabrın 6-sında Yerevanda futbola baxmağa dəvət edib. İki ölkənin milli komandaları dünya çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyununda görüşürlər. Amma 100 ilə yaxındır ki, Ermənistanla Türkiyə arasında bir düşmənçilik var. Ermənilər 1915-ci ildə Türkiyədə soyqırıma məruz qaldıqlarını deyirlər. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər də yoxdur. Abdullah Gül indi ölkəsində ictimai təzyiqlə üzdədir. Bu arada onun öz partiyasında da ara qarışıb. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə xəbər verir.
Hələlik rəsmi açıqlama verilməsə də Türkiyənin Bakıdakı keçmiş səfiri və Prezident Gülün İrəvan səfərinin təşkilatçılarından biri olan Ünal Çeviközün Radikal qəzetinin yazarı Cengiz Canlara dediklərinə inansaq, səfərin qətləşdiyini deməliyik. Gül oyundan 2 saat qabaq İrəvan enəcək, Sarkisyanla söhbət edəcək, sonra futbol, sonra da Ankaraya geri dönür. Qafqazı yaxşı bilən Cengiz Çandar Abdullah Gülün Rəvan səfəri adlı məqaləsində Türkiyə prezidentinin futbol gəzisini Sultan 4. Muradın Yerevanı işğalı ilə müqayisə edib. Çandara görə Gülün İrəvana səfərinin Azərbaycanı küstürə biləcəyinə dair iddialar komikdir. Niyə? Çünki Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri uzun illərdən bəri durmadan görüşürlər. Cengiz Çandar prezident Gülü İrəvandakı dırnaqarası soyqırma abidəsi önündə baş əyməyə çağıraraq deyib ki, bununla tarixin axışı tamamilə dəyişə bilər. Ortalıq toz dumandır. 6 sentyabrdakı maça dəvət alan AKP millət vəkilləri getməyəcəklərini açıqlayıblar. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası lideri Bahçəli dövlət başçısına müraciət edib ki, şərəf və heysiyyətimizi 5 quruşluq edib getmək İrəvana. Bahçəlinin millət vəkili Atilla Kaya da prezident Gülə məktub yazıb ki, İrəvana getsən ofsayta düşəcəksən. Ana müxalifət lideri Baykal deyir ki, mən olsaydım Bakıya gedərdim futbola baxmağa. Ölkə kapitalizminin ən böyük təmsilçisi olan Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Assosiasiyası isə Gülün İrəvana getməsini istəyir. Azadlıq Radiosu ilə söhbət edən siyasət münəccimlərinin çoxu bu səfərdən heç bir nəticə hasil edilməyəcəyini, daha dəqiq desək, ermənilərin türklərə qarşı mövqeyində dəyişiklik olmayacağına diqqət cəlb edirlər. Hər kəsin özünə görə irəli sürdüyü arqumentlərin içində Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları məsələsi mütləq yer tutur. Sadəcə Cengizdən başqa. Abdullah Gül İrəvana getsin mi, getməsin mi? Bu mübahisələri radio dinləyicilərimiz üçün də əks etdirməyə cəhd etdik. Ermənicə çıxan Agos qəzetinin baş redaktoru Ətiyan Mahçubyana görə bu simvolik bir səfər olsa da gələcəkdəki əlaqələrin təməlini ata bilər. Ətiyan Mahçubyana görə Prezident Gülün səfəri şərəfinə Türkiyə Ermənistana jest edib sərhəd qapılarını işin açıq tuta bilərdir.
Türkiyənin önünə çıxan yeni fırsatların komşu ölkələrlə birlikdə ancaq dəyərləndirilebileceği tespitinin də yapıldığını göstərir bu. Son derece simvolik bir ziyaret olacaq bu. Birbirlə konuşmayan iki komşu bugünkü dünyamızda anlamlı bir durum değil.
Gülün İrəvana getməsinə qarşı çıxan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası Kars millət vəkili Gürcan Dağdaşı isə bunu Ermənistanın Türkiyəyə qarşı torpaq tələbi iddialarından vaz keçməməsinə və Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal altında tutmasına bağlayır. Kars millət vəkili Gürcan Dağdaşı görə Gülün İrəvana getməsi Türkiyənin xarici siyasətə çox önəmli mövqe itirməsidir.
Ermənistan sözdə soyqırım iddiasında çeşitli ölkələrin parlamentolarından qərar çıxarmaya davam edir. Sözdə və harita üzərində Türkiyənin sınırlarını tanımadığını beyan etməyə devam ediyor. Azərbaycanın 7 reyonu ve Karabağ işgal etmeye de devam ediyor. Şimdi bu tablo önümüzde var iken bizim Erivan'da ne aradığımız sorusu önümüzde duracaktır.
6 sentyabrda Türkiye Prezidentinin Yerevan'daki Ermenistan-Türkiye maçına gitmesi komşu ülkenin Türkler tarafından yeniden fethi olacak mı? Mesela en muhtelif noktelerden bakanların fikirlerine bir de Türkiye Yığma Komandası'nın baş meclisi Fatih Terim'in sözlerine elave etsek görecek ki bu sadece bir futbol maçıdır. Siyasileştirmek lazım değildir.
İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Dördüyüm dört efirdədir. Sizin de həmşəki vaxtında. 101.7 FM'də salamlar olsun sizə. Azadlığın efirinə biz gəldik. Gənclər, əzizlər, sizlərdən danışırıq. Ona görə də dalğanı dəyişməyin. Долгий вечер покидает нас. Шум затих, свет погас. Ведь взлетает тишине ночной. Моем твоя рука и нежна, и крепка. Я хочу, но не могу упасть. Танец хмель, танец страсть. Mövzumuz biraz ağırdır deyə qanundan filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun? 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O, həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, xoş gördük, əzizəm söhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacaq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacaq. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub-olunmayacağı, realizə olunub-olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsəd edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni bunu nəzərdə tutularsa, bu onsuz da tutulub qanunvericiliklə nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıbdır. Yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onlara həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər? Etmirlər, bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bax, elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilirmi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və bu buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddə var. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var. Və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləmir?
Aqil qeyd edim ki, bildiyim qədərilə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayinələr necə təşkil olunur müayinə?
Mən o pulsuz müayinələrlə bağlı razıyam. Ümumiyyətlə mən 3 ildir artıq orada təhsil alım və bu pulsuz müayinələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsələn tam elə müddəalar var ki, onların icrası bir başı olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavabdehlik daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olarak yerine getirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Naziri və Gənclər İdman Nazirinin birgə olarak il ərzində Şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçün mü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafının təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabərdir mi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz də iştirak etmişik və şəxsən mən özüm də həmin sərgidə olmuşdum. Bunlar Gənclər İdman Nazirliyinin qeydiyyatdan keçməlidir və digər təşkilatlar da, hətta orada yeni yaranmış təşkilatlar var idi. Onlar keçib orada sərgi nümayiş etdirilirlər. Mən inanmıram ki, o prosedur qaydalarını keçsəydilər, onlara imkan verilməyəcəkdir. Əksinə inanıram ki, verilər, çünki hətta onda Gənclər İdman Naziri tərəfindən də bəyanat vermişik ki, onlar əgər müraciət etsələr tam rəsmi formada, biz onlara şərait yaradacaqdıq.
Aqıldan fərqli olaraq mən ehtimal edirəm ki, belə bir hal ola bilər. Düzdür, mən o sərgidə yəni şəxsən olmamışam və sadəcə burada gənclərin yanaşmasını vurğulamaq istəyirəm. Əgər deyəlim ki, Dalğanın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa, ehtimal edirəm ki, olub belə bir şey. Dalğa buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət etmək lazımdır. Bu hüququ bərpa etmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi, bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasına durursunuz və bunu qoruyursunuz, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyə, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, o başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqlarının arxasına durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə məhkəməyə müraciət eləsin.
Maraqlıdır. Görəsən, Dalğa Gənclər Hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirlərə qoşulmamaqda Dalğa yəni məsuliyyətsizlik göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapırlar, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə, məsələn, xaricdən bizi dəvət eləmək istəyirlər tədbirlərə. Məsələn, Gənclər Nazirliyi və s. icazə vermirlər. Yəni, bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər, gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, bir az səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə gələndə, ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi Dalğa məhkəmədədir və öz haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu, İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISEF təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və o xaricə imtahan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Bəxtiyarın o imtina edilməsinə bağlı onu proqramdan bilirəm, xəbərim var. Ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn, bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, bəs ən çox bu proqramdan ancaq irəlikçilər istifadə edə bilər. Amma burada da bir nüansa toxunum. O həmin proqramdan cəmisi bir irəlikçi istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır. Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlçilərdən olub bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmısınızmı? Yəni ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir dənə Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqillə razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
bəli, problem
müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemləri var. Bu hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni demək istədiyim odur ki, Bəxtiyara haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə onlayn petisiya formasında eləmişdi və orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəmsə ondan elə bir nəticə olmadı. Yəni hər hal olsaydı maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizlikdir bir və biz heç gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni bu Bəxtiyarın başına gəlsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də var. Məsələn, FASA-ya bu illəri forum keçirmək üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. Yəni müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərimiz üçün bir xatırlatma edim ki, Aygilin qeyd etdiyi FASA Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfi düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclər ancaq bizə problemlərimiz var ki, digər gənclər məsələn onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. Onların da problemləri var və onların da problemləri həll istiqamətində işləyir. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik. O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki, işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə elə gəlir ki, praktikada yəqin ki, müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur, həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyinə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanizasiya. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu qeyd etdi, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsüf eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olunmaya da bilər. Və mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil məsələlərində təhsilin o ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bircə yol var ki, o da belə deyək də işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və ya da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tutalım ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərindən danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürülür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malikdir, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə edəndə biz ağırlı ali təhsilli insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var, gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrının qarşısında yəqin ki, ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yana şütüyən rolik sürənləri görmüsüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirir. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət Muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeniyetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərlə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeniyetmələr yəqin ki, çoxunuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özümü öyrənmişəm necə sürməyi, sonra o qaldı ki, hərəkətdədir, pləşənlərdən düşməkdir, onlara uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyirlər, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacarıqlı olan məsələ olub bir iki aya, ad qazan bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən başa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün.
Balans müxtəlif yolu var. Rolikin iki qabaq təkərini belə qaldırmaq, sonra belə qaldırmaq, dal təkərlərini. Bir də var, qabaq və dal təkərlərini qaldırmaq. Sonra biz çarli deyilir, çarli çapı kimi də belə getirik. Yəni, çarli çapı ayaqlarını necə saxlayır? Onun kimi də biz rolikinlə belə getiririk. Tomas üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da çarli deyilir, onun kimi belə qoyuruq. Onda Tomas verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Roller səndə qoymurlar bizi pilləkənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pləşəndir, dağıdır, pləşən sındırır. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, bu yuvada sürürük. İcazı vermirlər ki, pləşənin üstündə gəzmək. Amma sürməyə qoyulur, amma pləşənlə düşməyə zatı yox. Amma mən inanmaram ki, bu dağısın. Bu adi bir reisindən hazırlanıb, bu dağıda bilməzsə heç vaxt. Pləşən bunu dağıda bilər.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında rolik sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayaqlarım yağlanır.
Roliklə sürməyə apasına yıxıla bilərsən, başım dəyər, travma olar. Ki... Əl sınə bilərsən. Hoppananda rolik bilə sürüşsə, mən roliklə sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Pləkəndən hoppananda pozvanoşnik sınə bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşetniklədir. Yəni, ondan var, məsələn, əl üçün, ələ taxırlar, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mənim yox idi, onda əlim belə olur. Sonra qol üçün, var da bir də diz üçün. Bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptiçkasında ilkin tibbi yardım üçün görün nələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maç da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən ağrı keçir de. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda partiyəndə şey plaster eləyirsən ağrıramır.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Yağışa başlayacaq, qar yağışa olmaz da, təhlükədir, ziyan verir. Hava bilərsə, todur ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Hə, nə olar?
Ya, adama bir şey olayı da səbir.
Dedi kim?
İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni tilavət həbsxanasındadır. Bu izinlə verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, türkçə dərgi çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7'de 14.24'de Azallı dağlarında biz süzürük. Bizi dinleyen her bir gəncə öz sıralarımıza dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz, hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz. 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi, bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət aldır. Çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən, tutalım ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddəalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı statusa söz götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desəm bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var. Qanunvericiliyi yazarkən. Qanunvericiliyi hər hansı əlavə və dəyişikliklər edəndə düzdür bu Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər? Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Çox maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz yəni təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclərin fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Biz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalətli olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edir. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə eləyirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şərait yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün, yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar, ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan, amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil olunması, var o qanun vericiliyi, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmuniyyətlə.
Bizim mənim belə deyək də, əsas ən böyük istəyim bu təhsildən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun burada fəaliyyət göstərməsi. Yəni, həqiqətən çox süper bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq ucaq bəsdir bu. İnsan zəhmətindən istifadə etmək, artıq əşi texnikaya keçirmək. Bundan hə,
insan
faktoruna
dəyər verim.
Belə baxıram, valla mən sizin hər ikinizin millət vəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin belə deyim, millət vəkili olmanız bizim gəncliyə sərf edir və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz dəvət etdiyiniz üçün
sağ olun. Çox sağ olun.
Sizə də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurur
gurbetin soğuk geceleri. Alın yazım kaderim benim.
Ayrılık zor ama ne edek, 24 dəqiqəli tez keçdi ki. 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda. Yalnızlık zor, yalnızlık. Hər yiğidin harcı deyil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağına hasretim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Arada aşkın hatırı olmasa.